Xifaniso xa 18. Paul na Silas eku tsekatsekeni ka misava. Mitirho ku avanyisa ka 16, ndzimana ya 16 ku ya ka 35. Paul na Silas ba yingisile Xikwembu kutani va ya eFilipiya eMakedoniya. Kwalano ba dyondzisile vanhu hi timhaka ta Yesu. Hi vito ra Yesu Kriste, ba hlongorile moya lowo biha eka nhwanyana. Leswi swi vilerisile no karihisa vanhu van'wana kutani va khoma Paul na Silas va va ba ba tlhela va va hoxa ekhotsweni. Evusikwini lebyikulu ngopfu Paul na Silas a va khongela, ba yimbelela Xikwembu tinsimu kwale khotsweni. Kambe hi nomu lowu, ku teka-teka lokukulu ka misava ku va kona, tinyangwa ti pfuleka, tipencana hinkwato ta vabohiwa ti ncunceka. Mulanguteri wa khotso a ehleketa leswaku vabohiwa va balekile. U chuhile ngopfu kutani a lava ku tidlaya. Kutani Paulo a n'wi vona a huwelela hi rito lerikulu a ku, "U nga thuki u tivavisa hikuva hi ha ri kona hinkwerhu." Mulanguteri wa khotso a va humesela handle a ku ka vona, "N'wina vavanuna, ndzi nga endla yini leswaku ndzi ponisiwa?" Vona va hlamula va ku, "Pfumela eka Hosi Yesu Kriste kutani u ta ponisiwa, wena ni vayindlu ya wena." Mulanguteri ni yindlu ya yena va veka ku tshemba ka vona eka Hosi Yesu kutani va va ni ku tsaka lokukulu etimbilwini. Kutani mulanguteri a va hlayisa Paul na Silas, kutani ni mixo a va tshika va famba. Va fambile ba ri lava thunxekeke. Loko mikarhi yi bihile, hi fanele ku dzunisa Xikwembu. Loko hi tembele eka Xikwembu, hi yingisa rito ra xona, kutani hi nga xitirhela hinkwako laha hi nga kona. Endlela wa endlela leswa kahle, haleluya, wa endlela leswa kahle, na wena wa ku endlela, wa ku endlela leswa kahle, haleluya, wa endlela leswa kahle.